Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. Kurti reagon pas arrestimit të ish policit Arbnor Spahiu, thot se po angazhohen për lirimin e tij. Bizneset protestuan kundër vendimit të zërejës. Kuvendi nuk konstituohet as në përpjekjen e 30. Kosova e gatshme të pranoj migrantët e dobuar nga SBA-ja. Tensionet bërthamore rriten teksa Irani dhe SBA-ja spajtohen as për datën e bisedimeve. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti ka reaguar për arrestimin nga Serbia të ish policit të njësi speciale të Kosovës, Arbnor Spahiut, më 7 qershor. Në postimin e tij në Facebook ai tha se nga momenti i arrestimit, institucionet e Kosovës janë angazhuar për lirimin e tij. Sjellja jo normale e Serbisë ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk duhet dhe nuk do të pranojmë të normalizohet, shkroi Kurti në Facebook. Më herët gjatë ditës nga Ministria për Punë të Jashtme dhe Diaspor thanë se po shfrytëzojnë kanalet diplomatike për të mundësuar lirimin e Spahiut. Zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka dorëzuar me njëherë kërkesë zyrtare për lejimin e vizitës së ambasadorit Jetish Jashari tek zotri Spahiu në qendrën e parabërgimit në Subotic. Vizita pritet të realizohet në ditët në vijim sapo të miratohet nga autoritetet përkatëse, thuhet në njoftimin e ministrisë. Spahiu u arrestua më 7 qershor nga autoritetet serbe në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, derisa po kthehej nga Austria në Kosovë me autobus së bashku me familjen e tij. Gjykata e lartë në Subotic urdhëroi një muaj para burgim për Spahiun, gjoja për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd në fshatin Bajnsk në veri të Kosovës. Mos në ndalni prodhimin, liberalizimi i shpejt i rrymës monopol, jo konkurencë, pa transparencë nuk ka treg të lirë. Këto ishin disa nga pankartat në protestën që mbajt të mërkurën në Prishtinë nga përfaqësues të bizneseve kundër vendimit të zyrës së regulatorit për energji për liberalizimin e tregut të energjisë. Vendimi i zyrës së regulatorit për energji, ZRE, ka hyrë në fuqi më 1 qershor. Sipas këtij vendimi, të gjitha kompanitë private dhe publike që kanë mbi 50 të punësuar ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro janë në treg të hapur dhe furnizohen me energji me çmime të paregulluara nga shteti. Më shumë se 1300 biznese private tashmë janë pjesë e këtij tregu. Megjithatë, vendimi ka shkaktuar reagime të forta dhe shqetësime të shumta nga komuniteti i biznesit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se procesi i liberalizimit të tregut po zhvillohet pa transparencë dhe pa krijuar kushte të barabarta për konkurrencë. Ai bëri thirrje ZRE-s dhe qeverisë që brenda 10 ditësh të pezulloj vendimin për të shmangur dëmet që mund të shkaktojnë në sektorin ekonomik dhe të qytetarët. Çdo ndërhyrje në çmimin e energjisë është ndërhyrje në standardin njësor të qytetarëve të Kosovës. Na jepni një fazë tranzitore, përgatiteni tregun dhe më pas ofroni një pakë mbështetëse për bizneset, tha Rafuna para protestuesve. Skënder Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë tha se Kosova tashmë varet në mas të madhe nga importi produkteve të huaja dhe çdo rritje e kostove të energjisë do të thelloj këtë varësi. Nëse rriten çmimet e energjisë, importi do të shumë fishohet dhe prodhuesit vendor do të mbesin rrugëve, tha Krasniqi. Sektori privat, në veçanti industria prodhuese, është jetike për zhvillimin ekonomik të vendit dhe ka nevojë për mbështetje konkrete, tha Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Kjo industri duhet të ndihmohet, jo të shkatrohet, deklaroi Shahini. Ai gjithashtu paralajmëroi se nëse ZRE-ja nuk reflekton mbi kërkesat dhe shqetësimet e bizneseve, protestat do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Si pas komunitetit, çmimet e ofruara nga furnizuesit e licencuar janë dukshë më të larta se ato që më parë regulloheshin nga shteti. Për më tepër, një pjesë e kompanive furnizuese nuk kanë paraqitur ende oferta konkrete për bizneset. Bizneset janë furnizuar me energji nga operatori për furnizim me energji, KESCO, me çmime të rregulluara nga ZRE-ja. Ndërsa nga data 1 qershor, ato është dashur të zgjedhin vetë furnizuesin komercial të energjisë me çmime të tregut. Aktualisht, në vend janë të licencuara 21 kompani furnizuese tregtare, ndërsa një tjetër është në proces licencimi. Për shkak se shumica nuk kanë lidhur kontrata me furnizuesit, ato kanë kaluar automatikisht te furnizuesi mundësisë së fundit, FMF, që aktualisht është Korporata Energjetike e Kosovës, KEK, e përzgjedhur nga ZRE përmes një tenderi publik. Ky furnizim është i përkohshëm dhe nuk mund të zgjas më shumë se 60 ditë dhe ofrohet me çmime më të larta se ato të tregut mesatar. KEK-u ka njoftuar se ka filluar furnizimin e të gjitha bizneseve në tregun e hapur si FMF dhe se ka pasur interesim të madh për të lidhur kontrata 2 mujore. Deputetët vazhdojnë të dështojnë ta konstituojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës edhe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, duke lënë vendin pa institucione të reja. Sikur edhe në vazhdimet e kaluara të seancës konstituive, e cila nisi më 15 prill, deputetët u mbledhën shkurtimisht të mërkurën dhe nuk gjetën zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit. Kjo ishte hera e 30 që ata mblidhen dhe dështojnë, dhe do të mblidhen përsëri pas 40 tetorve, pra të premtën e 13 qershorit. Çështja ka ngecur te emërimi i kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Disa ditë më parë, kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e përsëriti thirrjen e tij për partitë e tjera parlamentare për themelimin e një qeverie të unitetit. Vazhdoj të besoj se mund të ulemi, të flasim dhe të pajtohemi për një zgjidhje të përbashkët. Kjo krizë mund të na shërbejë si mundësi, shkroi Abdigjiku të djelën në Facebook. Ai paralajmëroi se do ta bëjë të ditur gjatë kësaj jave një agjend 15 pikëshe, një platformë konkrete bashkëpunimi për qeverinë e unitetit, të cilën do t'u afrojë të gjitha partive politike pa përjashtim. Por Albulena Haxhiu nga LVV tha të hënën se për këtë parti qeveria e tranzicionit është e papranueshme. Kjo është hera e 22 që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formim të komisionit për votim të fshehtë për kandidatën e vetëvendosjes, Albulena Haxhiu dhe për kryetare të kuvendit, me që Haxhiu nuk ka arritur të marrë 61 votat e domosdoshme në votim të hapur. Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve i takon të propozoj kandidatin për kryetar kuvendi dhe ajo këngull që vazhdimisht Haxhiu është figura e duhur, ndonëse për partitë tjera ajo është e papranueshme dhe konsiderohet si figurë përqarse. Çështja e ndryrimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga parti që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. Sipas tyre, propozimet e LVV-s nuk janë kushtetuese dhe kanë kërkuar nga gjykata të vendosë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave, derisa me prioritet të trajtojë këtë lëndë dhe të marrë një vendim. Deputetët duhet ta zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët për ta konstituuar përfundimisht kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re. Qeveria në detyrë e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë, në përputhje me kushtet e përcaktuara. Përgjatë një periudhe një vjeçare deri në 50 persona mund të zhvendosen përkohësisht me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e priardhjes. Qeveria ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet me mundësinë për të përzgjedhur individ nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik, sa përparim kryeziu zëdhënës i qeverisë në detyrë në një deklaratë për elin. Ai shtoi se informacionet të tjera do të jepen ndërkohë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar për relin më 6 qershor se vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar. Partnerët amerikan dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për t'i dhënë fund krizës së migrimit të paligjshëm dhe masiv, theksoi Departamenti Amerikan i Shtetit, duke shtuar se zbatimi politikës së migracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij. Largimi nga SBA-ja i të huajve për të cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dobim, si dhe dobimi i imigrantëve të paligjshëm i mbron Shtetet e Bashkuara nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik, thuhet në përgjigje. Nga dashi theksuan gjithashtu se bashkëpunimi i vazhdueshëm me qeveritë e huaja është kyç për parandalimin e migrimit të paligjshëm dhe masiv, si dhe për sigurinë kufitare. Qeveria në detyrë e Kosovës tha se Shtetet e Bashkuara mbetën një aliat i palëkundur i Republikës së Kosovës. Partneriteti ynë ndërsjell, i ndërtuar ndër dekada, mbështetet në vlera të përbashkëta dhe bashkëpunim. E vlerësojmë lart mbështetjen e tyre, sidomos në rrugtimin tonë drejt integrimit në institucionet euroatlantike. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar median Bloomberg News, raportoi më 5 qershor se administrata e presidentit Trump po ushtron trysni ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që ti pranojnë migrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kur grat janë subjekt i lajmeve në për media, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera. Target shpeshherë janë grat aktive në botën politike. Përvojat negative të së cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat e reja nga angazhimi në politik. Dëgjojini më tutje raportin e Dorontina Baftiut.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politik në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për jetën e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe misogjiniste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, grat përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga Organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur grat janë subjekt i lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjuhë të urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arbnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnërinë e Kosovës në vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kom po që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gruere, jeni vajzere, jeni politik, nashta shpesh u dorësht me dëshmu dy fesh, ma shumë se sa kolegë të burra ose djemë, se qka më nësh me bo.
Këtë vit, 27 vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista e AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat jenë kunë, unë patem prej, kështu e sidomos komentet mbi moralin, jenë kunë te për goditje e furt për mu qatë ku. Kana e ku me dit kujtë është, ku me dit kushe ka shtin në këtë gara, din.
Edhe pse pohojnë se plot her janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithë një kanë qenë të sigurta për ta vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes së tyre e kanë gjetur te gratë e tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë se që gratë mundën me arritë dhe me dollë, pa i ndëzu fillojt e burrave pa u dekoraju prej tyne, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjeti të mbështetjes për gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Kushti nga punëdhënësit në Kosovë që punëkryesit të ketë përvojë pune është barrierë për të rinjtë që i qasën tregu të punës për herë të parë. Ata thonë se kjo situatë është sfiduese për ta, sepse pa punuar nuk kanë si të krijojnë përvojë pune. Njohësit e fushës së punësimit këtë çështje e shohin si një rreth vicioz ku të rinjtë diskriminohen në garën për punësim. Hollësitë i sjell Bekim Bislimi.
Tregu i punës në Kosovë nuk e ofron një mjedis shumë të përshtatshëm për të rinjtë, të cilët pas përfundimit të shkollimit universitar ose para përfundimit të tij i qasen punësimit për herë të parë. Kështu vlerësojnë disa të rinjtë, të cilët aktualisht janë duke kërkuar punë në kompanitë të ndryshme në Kosovë. Sipas tyre, kushti i përvojës së punës si kriteri vendosur nga punëdhënësit në sektorin privat dhe publik është barrierë për punësimin e të rinjtëve në shumicën e rasteve. Shkurte Ymeri nga Podujeva është 20 vjeçë dhe thotë se është në prag të përfundimit të studimit. Meve për marketing. Ajo po përpiqet të gjejë një vend pune që kërkon profilin e përgatitjes së saj shkollore, por deri më tash nuk ka arritur të punësohet madje as si praktikante në mënyrë që të krijojë sado pak përvojë pune.
Shkoj me kërku punës së praktik, edhe kërkon eksperiencë të me pas në 2-3 vjeçore, a më nuk ta ofroj mundësinë që të me përfitoj çat eksperiencë, kjo është më thon një sfidë. Më më thon që ta humb motivin me vështirë përpara.
Arjan Morina nga Prishtina, 22 vjeç, është absolvent në shkencat kompjuterike. Ai thotë se është në kërkim të një vendi të punës edhe me kushtin që paga të mos jetë e kënaqshme për të, por së paku të përfitojë eksperiencën për më vonë. Ai ka të vështirë të gjejë një vend pune të qëndrueshëm për shkak se punëdhënësit kërkojnë përvojë disa vjeçare të punës.
Po, është pak më problem, po punë të qëndrueshme po besoj ata që kanë një përvojë shumë të madhe në çdo drejtim, ata besoj që kishin pas problem. Po na jena pak më kastorti, si më thonë si junior dhe mid level, është më problem.
Dalina Dibran nga Prishtina thot se ka një vend pune në një dyqan orësh si shitëse, por studion ekonomin, përkatësisht kontabilitetin. Ajo është në kërkim të një vendi pune si pas profilit të saj profesional, për shkak se pas përfundimit të studimeve si pas saj, nuk do të mund të gjej pun të qëndrueshme pa pasur përvoj pune.
Un po besoj që në tregun e punës duhet me pas pak një lloj respekti për tritë që po fillojnë për herë të parë me punu. Ajo është një hap i madh i jetës tyne, sidomos në karrierë. Na jemi tri, na duhet me pas një far hapësi ku edhe gabojmë, ku edhe shohim diçka që është më mirë, përmirësohemi.
Në kërkim të një vendi të punës në Kosovë është Jahja Hamzi nga Jordania. Ai është 31 vjeç dhe thotë se është profesionist në fushën e shkencave kompjuterike. Tash e 2 vjet ka marrë leje shëndrimi në Kosovë, si dhe gëzon të drejtën për punësim. Deri më tash kam kërkuar shumë që të punësohem, por për fat të keq nuk ka pasur asnjë punëdhënës që ta angazhojë një refugjat, thot Hamzi. Ai thotë se në Kosovë nuk ka arritur të krijojë përvojë pune për shkak se pengesa kryesore për punësimin e tij ishte mosnjohja e gjuhës shqipe. Aida Topanica nga Prishtina është angazhuar përmes agjencisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ të ndihmojë dhe mbështesë të rinj gjatë procesit të aplikimit për punësim. Sipas saj, vitet e fundit ka pasur të rinj me profile të ndryshme shkollimi, të cilët kanë kërkuar ndihmën për aplikim në punë për herë të parë.
Fokusi është goxha më shumë te shkencat kompjuterike dhe te drejtimet që merren me teknologji dhe te dizajni grafik dhe te këto drejtime. Mirë po, më herët kryesisht, prezente kanë qenë student të ri që kanë diplomu në ekonomik, në juridik.
Si pas Topanicës, shumica atyre që aplikojnë për herë të parë për punë, shohin punësimin eventual si mundësi për praktik profesionale ose për të krijuar përvoj pune për një punësim më të qëndrueshëm në të ardhmen. Njohësi fushës punësimit, Skender Reqica, ish ministri punëve dhe mirëqenjes sociale në Kosovë, thotë se mungesa e mundësive për të realizuar praktik profesionale pas përgatitjes akademike është sfidë për shumicën e të rinjve që përfundojnë studimet universitare. Sipas institucionet private dhe publike, nuk kanë krijuar mekanizma që do të mundësonte të rinjve që përfundojnë studimet të fitojnë përvojën e parë profesionale. Kjo situatë i fut në një rrëdhë vicios të rinjës apo kanë përfunduar shkollimin dhe kërkojnë punë për herë të parë.
Pa përvojë nuk mund të funksionojnë. dhe pa punë nuk mund të fitojnë përvojë pune. Në një farë rrethi vicioz.
Sipas treqicës, me këtë rreth vicioz përballet çdo person që kërkon punë për herë të parë, qoftë në institucione publike, qoftë në sektorin privat. Ai thekson se që nga koha kur ishte pjesë e ekzekutivit nga viti 2017 deri në vitin 2021, ishte synuar që përmes ligjit të punës të hartuar asokohe të futen dispozita të cilat njohin praktikën profesionale si përvojë të punës për të rinjtë kualifikuar në mënyrë që ata të mos diskriminohen në garën për punësim, vetëm për faktin se janë në fillim të karrierës, por për shkak të mosmarrëveshjeve politike, por edhe përballjes së ekzekutivit me pasojat e pandemisë së koronavirusit gjatë vitit 2020 e më pas, miratimi këtij ligji mbeti si çështje që pret në sirtar. Ai thekson se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të bëjë çmos për ta lëvizur përpara këtë nisme ligjore ose një tjetër të ngjashme.
Përkundrazi, në mundjesën e vullnetit politik dhe zbarritjen e tyre reformave, po ekstend të rinjët një spektator të pasivizuar stazë në tyre.
Si pas të dhënave që Agencia e Punës e Republikës e Kosovës i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë viti 2024, numri i përgjithshëm i personave të regjistruar si punë kërkues është mbi 57.000. Si pas kësaj agencie, në kërkim të punës janë të dy gjinitë, gratë dhe burrat, gati se në mënyrë të barabartë. Ky numër i punë kërkuesve është më i madh krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2023, kjo agjenci ka regjistruar mbi 41.000 persona që kërkuan punë. Megjithatë, të dhënat e agjencisë nuk kanë saktësuar se sa është numri i personave të cilët kërkuan punë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tensionet bërthamore mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë arritur një pikë kulmore, duke u përshkallëzuar edhe më tej për shkak të mosmarrëveshjeve mbi datën e bisedimeve të ardhshme. Ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar 12 qershorin si datë për takimin e radhës, Irani ka sugjeruar 15 qershorin në Muskat, ndërmjetësuar nga Omani. Për më tepër, Tehrani ka hedhur poshtë propozimin amerikan, duke e cilësuar atë si të papranueshëm dhe të mangët në çështjet kyçe, veçanërisht në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe të drejtën për pasurimin e uraniumit. Raporti në vijim e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Diplomacia mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për programin bërthamor të Teheranit ka hasur në një pengesë të re, jo për pasurimin e uraniumit apo sanksionet, por për një çështje shumë të thjeshtë, kur të takohen. Derisa presidenti amerikan Donald Trump këngull se rundi arshëm i bisedimeve do të zhvillohet me 12 qershor, zëdhënësi Ministrisë e Jashtme të Iranit thot se bisedime do të rifilojnë me 15 qershor në Muskat. Omani, që ndërmjetëson bisedimet me styre, nuk ka folur ende. Mos marveshja për datën e takimit, vjen ndërkohë që krye negociatori amerikan, Ministri i Jashtëm, pritet të jetë në Norvegji me 12 qershor për forumin e Ostos, që që bën të vështirë, por jo të pamundur, një takim me Shëboan Acidet. Ministri i Jashtëm i Omanit do të jetë gjithashtu në Oslo, kështu që nëse i dërguari i shtëpisë së bardhë dhe negociatori për çështjen bërthamore Steve Witkoff u thon atje, mund të ketë takim. Megjithë hutin rreth datës, rëndësia e takimit është e qartë. Rundi gjatë i bisedimeve po del të jetë qast vendimtar. Irani e ka hedhur poshtë zyrtarisht propozimin e Washingtonit për një marrëveshje, duke e quajtur atë të papranueshme dhe të mangët në çështje kyçe, sidomos sa i përket heqjes së sanksioneve ekonomike dhe njohjes së të drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit në tokën e vet. Teherani thot se së shpejti do të dorëzoj një kundër propozim për mes Omanit, një plan që përshkruan si të arsyeshëm, logjik dhe të balashpeshuar dhe që u bën thirrje Shteteve të Bashkuara ta marrin seriozisht. Derisa Irani ka mbajtur të fshehtë ahullësi te këtij propozimi, zëvendësministri i jashtëm thot se nuk është dokument i gjatë, por një propozim racional që nuk mund të hidhet poshtë me një jo të thjeshtë. A je përshkruan atë si një bazë solide dhe të pranueshme për diskutime të mëtejshme. Propozimi pritet të këmbgul në të drejtën për të vazhduar pasurimin e uraniumit, një pike pa negociueshme për Teheranin dhe të kërkoj heqen efektive dhe të verifikueshme të sankcioneve para se Irani të bëjë çfarë do lëshimi. Nga ana e tyre, Trump dhe zyrtarë të tjerë amerikan vazhdojnë të mbajnë qëndrimin se çdo marrëveshje duhet ta detyrojë Iranin ta ndalojë pasurimin, një qëndrim që lideri suprem i Iranit e ka hedhur poshtë plotësisht si 100% në kundërshtim me interesat kombëtare. E gjitha kjo po ndodhë dhe Lisa Bordi, guvernatorve i Agjensisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, është mbledhur në Vjenë për sesionin 3 mujor, ku dosja iraniane është në krye të agjendës. Raporti fundit i plot i kësaj agjensie, i publikuar në 31 maj, vjen në përfundim se Irani nuk ka dhënë përgjigje të besueshme për materialin dhe aktivitetet e padeklaruara bërthamore në disa vende dhe se bashkëpunimi i tij me inspektorët ka qenë më pak se i kënaqshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian, Britania, Franca dhe Gjermania, po bëjnë përpjekje për një rezolutë që do të deklaronte zyrtarisht se Irani nuk po i përmbush detyrimet e veta për masambrojtse për herë të parë në dy dekada. Nëse miratohet, rezoluta nuk do ta përshpejtonte me njëherë çështje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, por do t'i japte Iranit një afat për t'i adresuar shqetësimet. Ajo do të ishte një hap i madh drejt rikthimit të sanksioneve të OKB-s nëse Irani nuk bashkëpunon. Ndërkohë, Irani ka kërcënuar se do të hakmirret nëse miratohet rezoluta, duke lënë të kuptohet se mund të zgjerojë programin e vet bërthamor, përfshirë instalimin e mira centrifugave të përparuara. Nëse rezoluta miratohet, kjo mund të ndikojë në tonin e rundit të ardhshëm të bisedimeve bërthamore. Tani për tani, bota po plet, jo vetëm për përmbajtjen e një marrëveshjeje, por edhe që negociatorët të pajtohen për datën dhe vendin e bisedimeve.
Rusia ka vazhduar të dërgoj ushtar për të luftuar në Ukrainë duke u paguar paga dhe shpërblime jashtëzakonisht të larta. Tani disa rajone po i reduktojnë këto pagesa. Ekspertët nuk janë të sigurt për arsyen e sakt, por dyshojnë se kjo lidhet me përkeqësimin e kushteve ekonomike. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 40 muaj pas nisjes, lufta Rusisë kundër Ukrainës vazhdon me intensitet. Moskva po përparon gjetiu e mbështetur nga mira vullnetar që joshin me pagat e larta e përfitimet të tjera të majme. Në disa zona shpërblimet për rekrutët e rinj e tej kalojnë një vit pag. Kjo shumë ka ndryshuar shumë ekonomi familjare dhe ka rritur mbështetjen për konfliktin. Edhe pse humbjet janë në nivele të papara që nga lufta e dytë botërore, ato nuk i kanë ndalur rekrutimet. Sipas një vlerësimi të ri, Rusia do të ketë mbi 1 milion të vrarë ose të plagosur deri në verë. Por kjo situatë po ndryshon. Javëve të fundit, së paku 5 rajone në Rusi i kanë ulur shpërblimet e njëhershme të rekrutimit për vullnetarët e rinj. Më 5 qershor, rajoni i Volgës në Bashkortostan u bëj fundit që e uli në gjysmë pagesën për rekrutët e rinj. Ekspertët shpjegojnë se kjo situatë lidhet pjesërisht me kufizimet buxhetore, pasi qeveritë rajonale po përballen me vështirësi financiare për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Besoj se nga njëra anë kjo lidhet me gjendjen e tensionuar të buxhetit rajonal, thot për Radion Evropa e Lirë një ekonomist nga Bashkortostani. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një tregues se nevoja për të tërhequr ushtar kontraktual nuk është më aq urgjente, shton eksperti, i cili kërkoi të mbetej anonim për të shmangur ndjekjen nga autoritetet. Gjatë pjesës më të madhe të luftës, forcat ruse kanë përdorur kryesisht sulme të drejtë për drejta të këmbësorisë për të mposhtur pozicionet ukrainase, gjë që ka shkaktuar numër jashtëzakonisht të lartë viktimash. Nga frika e reagimit të popullit, Kremlini e ka shmangur shpalljen e mobilizimit të përgjithshëm. Sipas Janis Klugës, i cili i ndjek shpenzimet e Rusisë për luftën në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe siguri në Berlin, shpërblimet për rekrutët së bashku me parat nga Ministria e Mbrojtjes arrin deri në 24 milion dollar në ditë në të gjithë vendin. Në fillim të 2025-s, Kluge vlerësoi se midis 1.000 dhe 1.500 burrave regjistroheshin çdo ditë për të luftuar. Mesatarja e shpërblimeve në 37 rajone që ai monitoronte ishte 1.4 milion rubla, apo rreth 17.700 dollar, shumë kjo më lartë se paga mesatare vjetore në shumicën e rajoneve. Në Bashkortostan, qeveria rajonale i ka rritur gradualisht shpërblimet për rekrutim, nga 205.000 rubla në verën e vitit 2022 në 505.000 rubla 2 vjet më vonë, dhe më pas në fillim të vitit 2025 i ka trefishuar në 1.6 milion rubla. Tani, sipas dekretit të datës 5 qershor, të nënshkruar nga kreu rajonal Radi Karibov, kjo shumë është ulur në 1 milion rubla. Kryeqyteti rajonal Ufa, që ka shpërblimin e vetë për rekrutim, e ka zvogluar po ashtu shumën që ofron për rekrutim.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.